Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата на пастор Иван Мирчев – упование във време на криза. Следва кратка информация за реформацията в Швеция и накрая съвети и поуки за живота. Останете с радио Гласът на надеждата.
Уважаеми радиослушатели, каня ви да се разходим из света на псалмите. Това е един богат и разнообразен свят на химни, възпяващи Бога, благодарствени слова, песни, възпяващи Божието царуване, царски химни, лично или публично оплакване, песни на победа, слова на поклонение, поеми, разказващи за Божието водителство в миналото, слова на благословение и проклетия, песни, възпяващи Божия закон и пророчества за Исус Христос. Днес ще спрем вниманието си на Псалом 3. Той представлява по жанр песен на плач, едно лично оплакване. Такива песни в сборника от псалми са много, около 1/5. Ние имаме типичен пример за такава песен на плач извън сборника с псалми. Това е книгата Плач Еремиев. Фактът, че толкова много, 1/5 от псалмите се вместват в този жанр, ни изправя пред реалността на живота. В живота има кризи, в живота има сълзи. В този свят на грях, болката е нещо много по-често от радостта и удоволствието. Дори вярващият, а може би той повече от всички, живее и ежедневно чувства жестоката реалност на живота. Болест, загуба, бедност, преследване, заплаха от неприятели, предателство от приятели, болката от греха. Ето тези и други поводи са подтикнали авторите на тези песни да ги напишат. А Божият дух е бил този, който ги е ръководил. Когато четем тези псалми, ще видим, че първоначалната ситуация, която е била повод за написването им, е съвсем слабо засегната, дори понякога много повече трябва да предполагаме за нея, отколкото знаем. Това е така, защото авторът не винаги е намирал за необходимо да описва с подробности ситуацията си на Бог. Бог много добре е познавал неговата ситуация. А и още псалмите са имали богослужебна употреба. И така, те е трябвало да могат да бъдат приложими и за по-разнообразни ситуации, в които изпадат различните хора. Затова, макар да са писани по конкретен повод, те изразяват общи принципи и звучат актуално и днес, за моят и вашият духовен живот. И така, Псалом 3 е написан по един точно определен повод, който е отбелязан още в самото начало, преди да започне същинският текст. Нека да прочетем този повод. Псалом на Давид, когато бягаше от сина си Авесалома. Каква ситуация? Царят Давид, бягащ от своя син, бягащ от страх да не бъде убит от него. Възможни ли са такива ситуации в живота? Да, жестоката реалност, в която живеем, може да ни предложи дори това. Разбира се, Давид женеше плодове от свой стар грях. От историята на неговия живот ние знаем, че той извърши тежкия грях на прелюбодейството, след което косвено уби един невинен човек. И сега Авесалом, неговият роден син, се бе обърнал срещу него. Историята е записана във втора книга на царете от 15 до 18 глава. Авесалом, този млад, красив и привлекателен мъж, беше спечелил симпатията на народа. С хитрост той влезе в Йерусалим, завзе царския дворец и се наложи Давид да бяга. Точно в този момент, в който Давид бяга, е написан този псалом. Нека да го прочетем и да разсъждаваме върху него. Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене. Мнозина думат за моята душа. Няма за него помощ в Бога. Но ти, Господи, си щит около мене. Слава моя и тоя, който възвишава главата ми. С глас извиках към Господа, и той ме послуша от святия си хълм. И аз легнах и спах. Станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се боя от десетки хиляди от людите, които навред са се поставили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото ти си поразил в чулюстта всичките ми неприятели, струшил си зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху твоите люде нека бъде благословението ти. Тези няколко стиха ни дават идея как може кризата в живота да повлияе върху духовното ни преживяване. Първо, кризата в живота може да е повод за съмнение в Божието спасение. Стих 1 и 2. Господи, колко се умножиха противниците ми, мнозина въстават против мене. Ситуация като тази може да бъде наистина твърде отчаиваща. Помислете си, враговете ви непрекъснато нарастват и съвсем реално се насочват против вас. Този стих първи може би е вдъхновен от ситуацията, която е описана във втора книга на царете, 15 глава, 12 до 14 стих. После като принасяше жертвите, Авесалом покани Давидовия съветник, гилоница Ахитофел от града му Гило. И заговорът бе силен, понеже людите постоянно се умножаваха около Авесалома. Тогава дойде вестител при Давид и каза: сърцата на израилевите мъже се обърнаха към Авесалома. А Давид каза на всичките си слуги, които бяха с него в Йерусалим: станете да бягаме, иначе никой от нас не ще може да се опази от Авесалома. Побързайте да отидем, да не би да застигне скоро, та да докара зло върху нас и порази града с острото на ножа. Ето в такава ситуация бе изпаднал Давид. Той виждаше как постепенно онези, които преди са били на негова страна, сега се обръщаха против него. Съветникът Ахитофел, този, който му е давал съвети как да се измъква от трудни ситуации, сега ще дава съвет как най-успешно да бъде примахнат. На всичко отгоре, и в стих 2 ние четем, че се бяха появили много пророци, които предвещаваха гибел. Мнозина думат за моята душа, няма за него помощ в Господа. Поне един от тези пророци ние познаваме от историята на Давид. За него четем във втора книга на царете, 16 глава, от 5 до 8 стих. А когато цар Давид стигна у Ваорим, ето излезе оттам човек от семейството на Сауловия дом, на име Симей, Гираев син, и като излезе, вървеше и кълнеше, и хвърляше камъни върху Давида и върху всичките слуги на цар Давид, а всичките люди и всички силни мъже бяха отдясно му и отляво му. И Симей като кълнеше, говореше така: излез, излез, мъжо кръвниче и мъжо злосторниче. Господ докара върху тебе всичката кръв на дома на Саула, вместо когото ти си възцари. И Господ предаде царството в ръката на сина ти, Авесалома, и ето ти в нещастието, защото си кръвник. Е, как бихте се чувствали в една такава ситуация? Живота днес може да ни я предложи, макар и под по-различна форма. Има случаи, в които като че ли всичко е против нас. Уволняват ни от работа, приятелите ни оставят. Вместо подкрепа от семейството получаваме обвинение, а пък братята и сестрите по вяра, вместо да ни насърчат, да ни подкрепят, ни критикуват или пък най-малкото са напълно безразлични. И човек в такива случаи е склонен да си мисли: Бог ме е оставил. Няма надежда за мен. Няма помощ. Чувал съм го от хора, които са болни. Хора, които са в тежка бедност или изоставени. Да, кризите в живота може да са един сериозен повод за съмнение в Божията любов, в Божията грижа и спасение. Още повече това е тогава, когато нещастията непрекъснато се увеличават и краят им не се вижда. И когато мнозинството казва: ето грешника, ето, той си получава заслуженото. Тогава ние сме склонни да възприемем това за истина и да се оставим да бъдем понесени от отчаянието и да потънем в съмнение относно Божията помощ и спасение. Но нека да обърнем внимание, че тази безнадежна ситуация, с чието описание започва нашият псалм, съвсем не предизвиква подобен отклик в душата на псалмиста. За него кризата в живота не е повод за съмнение в Божието спасение. Напротив, тя е повод за укрепване на доверието в Божието спасение. Но интересно, защо за един кризата е повод за отчаяние, съмнение и неверие, а за друг повод за укрепване на вярата? Всичко зависи от това в каква посока ще тласнем нашите мисли. Може да си отдадем на черногледство. То ще ни погълне и унищожи. Може и да се отнесем с доверие към Бога. Тогава ще се издигнем над кризата и Бог ще ни изведе от нея по чуден начин. Това е което се случи с Давид. И така да видим как тук ни е представено доверието на псалмиста. Стих 3 до 6. Но ти, Господи, си щит около мене, слава моя и Той е, който възвишава главата ми. С глас извиках към Господа, и Той ме послуша от святия си хълм. И аз легнах и спах. Станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се обоя от десетки хиляди от людите, които навред са се поставили против мене. Може да разсъждаваме за две измерения на доверието в Бога по време на криза. Едното това е чисто мисловното ниво. Нивото убеждение. Другото е чисто практичното ниво. Как това убеждение, как тези наши мисли се отразяват на нашите действия, на нашето ежедневие. На цялата тази картина, която е пред очите на псалмиста, се противопоставя една друга картина, която е в неговия ум. Но тя не е измислена от него. Тя е също толкова реална. Това е картината за Бог, неговият защитник. Нека да видим как са противопоставени тези две картини. В нашия текст откриваме редица противопоставения. На множеството врагове, които непрекъснато се умножават, е противопоставено местоимението Ти. Ти, Господи, един единствен приятел. Един единствен, но който е напълно достатъчен, за да се противопостави на всички неприятели. В посланието си към римляните, 8 глава 31 стих, апостол Павел много красноречиво противопоставя единият Бог на всичко, което може да ни сполети. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? И следващите стихове допълват картината. Оня, който ни пожали своя син, но го предаде за всинца ни, как ни ще ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение? Гонение или глад, голота, беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, считани сме като овци за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез Тогова, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Да, Божията любов е достатъчна, за да се противопостави на враждата на целия свят спрямо нас. В случай на кризи, скъпи приятели, мислете за този един, който е на вашата страна. Едно друго противопоставяне откриваме. По общото понятие за Бог, в началото на нашия псалом, който е противопоставено на по-личното име – Ехова. В присъдата на враговете, в стих 2, е използвано по-общото понятие – Елохим за Бог. Докато чрез употребата Ехова, псалмиста показва, че по-добре познава Бог. За неговите врагове това е един Бог, който в този момент вече е изоставил този нещастник и ще го накаже до край за неговите грехове. За псалмиста обаче, който добре познава Бог, това е Ехова. Ехова, който във време на криза помага на своя народ. Бог като щит е противопоставен на онези, които нападат псалмиста. Насякъде около псалмиста има врагове, но за него това не е беда, защото има един сигурен щит, който го обгражда. Бог е неговия щит. Да, в такива моменти на криза да си спомним това сравнение. Бог, който ни обгражда като щит. Ударите могат да падат много близо, както стрелите и камъните, които се удрят в щита на войника, но те няма да ни засегнат. И Бог е който ни обгражда напълно. Още едно противопоставяне. Бог, като слава, е противопоставен на личния позор, нанесен от враговете. Давид в този случай познаваше наистина, може би, най-големия позор в живота си. Неговия собствен син. Историята ни казва, че Авесалом влиза дори при наложниците на баща си. Освен това, прочетохме думите на Симей, който кълнеше и обиждаше царя. Честта на царя беше поругана. Неговата лична чест, като човек, като баща, бе потъпкана. На това обаче той противопоставя Бог като своя слава. Онова, с което той би могъл да се похвали. Той казва: Ти, Господи, си щит около мене, слава моя! Да, когато сме унижени, поругани и когато нашата човешка чест е потъпкана, все пак никой не може да ни отнеме славата, тъй като нашата слава не е в нашите лични успехи, в богатството, в силата, в властта, а в Бога. Той е този, с когото ние можем винаги да се хвалим. Откриваме и още едно противопоставяне. Бог, който възвишава главата, е противопоставен на ситуацията, в която главата е била сведена от страх, болка или скръб. Във втора книга на Царете, 15 глава, 30 стих, ние четем: А Давид се възкачваше по нагорнището на маслинения хълм и плачеше, като се изкачваше, имайки главата си покрита и вървейки бос. И всичките люди, що бяха с него, покриваха главата си и плачеха, като се изкачваха. Ето това е емоционалния фон на този псалом. Но Давид казва: Слава моя и той, който възвишава главата ми. Да, Бог е този, който повдига нашата жизненост, който повдига нашето настроение и нашето желание за живот. Това е доверието в Божието спасение по време на криза. То противопоставя на мрачната картина, която е пред очите ни, един Бог, който променя краските и хвърля светлина в тези трудни, мрачни моменти. В стих 4 авторът изразява своето убеждение. С глас извиках към Господа и той ме послуша от святия си хълм. В оригиналният език тези думи могат да бъдат и в сегашно време. С глас викам към Господа и той ме слуша от святия си хълм. Давид е уверен, че неговите думи стигат до Бога. Неговите думи имат някакво влияние върху него. Човешките думи, отправени в молитва, не потъват в безкрая. Те биват чути от Бога и на тях бива отговорено. Познаваме ли това твърдо убеждение? Или понякога имаме чувството, че нашите думи, които отправяме към Бога, се губят в необятния космос и те остават нечути? Не е така. Бог чува и отговаря. Трябва да сме твърдо убедени в това. И то най-вече в такова време на криза. До тук в стих 3 и 4 ние четем за доверието в Божието спасение на едно чисто мисловно ниво. Да, във време на криза, аз вярвам в теб, Господи, който си мой щит, моя слава и който издигаш главата ми. Аз викам към теб и ти отговаряш. Значи не съм изоставен. Не, не си ми забравил. Няма от какво да си боя. На следващите стихове, 5 и 6, ни представят това доверие в Бога на едно друго равнище, чисто практично, житейско. И аз легнах и спах. Станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се обоя от десетки хиляди от людите, които навред са се поставили против мене. На практично ниво, доверието се изразява в спокойствие и смелост. Стих 5 говори за спокойствието на псалмиста. В такава една ситуация той може да легне и да спи спокойно, да не се притеснява. Доверието в Бога винаги носи това спокойствие. Познаваме ли го в нашия живот и особено в моменти на криза? Ако не, тогава нещо в нашето доверие с Бога е нарушено. Промъкнало се е неверие, съмнение, което смущава нашите сънища, което смущава почивките ни и ние нямаме истинско спокойствие. Ако да, ако познаваме тази истинска хармония, то тогава всичко е наред, защото наистина не са основателни притесненията, ако вярваме, че нашият Бог е щит и слава за нас. Стих 6 говори за смилостта, която има в сърцето на доверяващият си на Бога. Съвсем естествена е реакцията на страх, когато неприятностите, нещастията ни се увеличават все повече и повече. Но този страх бива прогонен от сърцето, когато в него има доверие. Той става неуместен. Защо да се страхувам, когато знам, че съм напълно защитен от Бога? Тогава десетки, стотици хиляди и милиони да има наоколо, а аз да съм сам, пак в сърцето ми би трябвало да има кураж. И по този начин, напълно необичайен за обикновения човек, ние можем да преминаваме през кризите на живота. Не с безпокойство и страх, които след това да видим, че са били излишни, неуместни, а с едно завидно спокойствие на здравия сън и със смелост. До тук говорихме за това, че кризата може да е повод за съмнение в Божието спасение, повлияно от неблагоприятната реалност пред очите ни. От тук още приключихме разсъжденията си и върху другата възможност. Кризата – повод за усилване на доверието в Божието спасение и помощ. Стих 7 ни подсказва идеята, че кризата в живота може да е също и повод за подем в нашият молитвен живот. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели, струшил си зъбите на нечестивите. Доверието в Божието спасение съвсем спонтанно намира своя вербален, словесен израз в молитвата. Тук в стих 7 ние четем една много кратка молитва на псалмиста. В нея няма дълги излияния. Едно кратко изречение, отправено към целта. Да, кризата е време, в което нашият молитвен живот може да достигне своите върхове, да бъде очистен от всичко излишно и да намери своята истинска проява. Тъй като изпаднали в безнадежна ситуация, ние нямаме към кой друг да се обърнем, ние се обръщаме към Бога за спасение. Нашето доверие е в Него и сега идва момента, в който да го потърсим, да го помолим да действа. В този смисъл можем да кажем, че Бог допуска кризите в живота ни понякога, за да ни приближи повече до себе си, за наша и Негова радост. Колкото и кратка да е молитвата на псалмиста в този стих, в нея ние виждаме смесените чувства и цели, които той преследва чрез нея. От една страна псалмиста е загрижен за своето спасение, за своето избавление от трудната ситуация, в която се намира. От друга страна обаче той е загрижен и за Божията чест. Стих 3 неговите врагове казват, че няма спасение за него. Това е присъда за човека, но също така косвено и присъда за Бога. Бог е представен в погрешна светлина. Такъв той не иска и не може да спасява. Сега, Господи, казва псалмистът, покажи им, че не е така. Дай им да разберат, че ти не си такъв. Спаси ме. Псалмистът призовава Бог да покаже неговото желание и неговата мощ да спасява човешките души. Нашият псалом завършва със следното заявление. От Господа е спасението. Върху твоите люде, нека бъде благословението ти. Спасението е от Бога. Каквото и да казват хората, не те са, които ще определят моето спасение, моето избавление, а Бог. А Той желая да спасява. Именно като спасител на човека, Бог най-силно е представен в Библията. Така че в каквато и криза, в каквато и ситуация да се намираме, ние не трябва да се колебаем да го потърсим за спасение. Грехът, в който всички живеем, е най-тежката криза, в която се намираме без изключение. Така че той е ежедневният повод да викаме към Бог за избавление. Последното изречение още повече подсилва нашата увереност в Божието спасение. Върху твоите люди нека бъде благословението ти. Това е едно пожелание, което ни насърчава. Бог има една особена грижа, особено благословение върху своя народ. Без съмнение, той ще запази и благослови всички онези, които разчитат на него. Единственият въпрос, който стои пред мен е, дали съм си научил да уповавам на Господа.
Пишете на хвали богословния наш спас. Хвалете Бога и величайте радостно вие. Пейте му бек радостно всички ви племена.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, следващото нещо, което ще ви разкажем в нашата радиопрограма, е кратка информация за реформацията в Швеция. докато в планините на Пиемонт, по долините на Франция и Германия, из чехоморавската земя, Нидерландия и Швейцария, пътят на реформацията е белязан с кръвта на мъчениците, последвали Исус по апостолски. То в северните страни благата вест на Христос за човека, отговаряш на неговия висок небесен происход, намира мирен прием. В Витенберг следват много скандинавски студенти. Когато се завръщат в родината, те донасят реформираната вяра по домовете си. Народите на севера, скромни, естествени, закалени в сурови условия, отвръщат лице от блясъка, покварата и суеверната обредност и присъстват при проповядването на чистите истини на Евангелието. По това време Дания ражда син, чието име ще сияе с блясъка на северната звезда – Таузен. Още като дете мислите му се носят към големия град, където стотици младежи получават университетски знания. Майката разбира всичко и внушава. Иди в манастир, сине. Там има много книги. Таузен постъпва в манастир. От будните очи на монасите учители не обягва чистотата на живота му, неговото трудолюбие и искреност, а един изпит показва, че той притежава таланти, които обещават голямо бъдеще. Общото мнение е, Таузен трябва да бъде образован. Не след дълго неговият духовен настойник му съобщава. Светата църква има майчинска грижа за даровитите си синове. Какво ще кажеш, ако те изпратим да събираш знания в някой университет? Младежът повдига поглед с благоговейна почет и изговаря бавно. Аз? В някой университет? В Нидерландия или Германия? Ти имаш правото да избереш. Младежът още по-широко разтваря очи. Наставникът се усмихва при радостната обърканост на ученика си. Само не във Витенберг, момчето ми. Студентът на нашата църква не трябва да бъде сред тази еретическа отрова. Таузен се отправя към Кьолн, град крепост на католицизма. Наблюдателен и дълбоко прозорлив, студентът вижда отблизо живота на учителите си и сърцето му закупнява за нещо светло, чисто и свято. Между студентите в дълбока тайна преминават някакви странни брошури и се споменава приглушено едно име – Мартин Лутер. Такава брошура достига и до Таузен. Студентът я поглъща, както засъхналата земя поглъща влагата на благодатен дъжд. В младата душа пламва огнен купнеж да се възползва от личното наставление на реформатора. Купнежът прераства в дразновение, с риск да наскърби своите манастирски учители. Дори да бъде лишен от издръжка, той се записва в Витенбергски университет.
Таузен се завръща в Дания, явява се в манастира и никой още не го подозира в еретичество. Той също не желая да открие тайната си. Планът му е следният. Без да възбужда предразсъдъците на другарите си, да ги поведе към по-чиста вяра и достоен живот. Довежда ги до Библията. Тълкува им смисъла на евангелските истини, представя им Исус като път в светлина, като врата за вечността, като надежда за спасение. Гневът на игумена избликва като лава от огненото гърло на вулкан. Ти нямаш ли съвест, млади човече? Вместо наука събрал си еретическа отрова и най-безобразно е впръскваш в душите на монасите. А ние градяхме надеждата, че ще бъдеш доблестен защитник на майката църква. И заповядва да бъде изгонен незабавно. Таузен е отпратен в друг манастир, ограничен в една килия и поставен под строг надзор. За ужас на неговите нови пазачи, много монаси скоро се изявяват като последователи на чистото евангелско учение. През преградата на килията си, размирникът е запознал манастирските си братя с благата вест на Христос. Не след дълго е обнародван кралски указ, който дава покровителство на новото учение, и Таузен благовества свободно. Църквите са отворени за благата вест, която Таузен неуморно изявява не само чрез слова, но и чрез примера на своя живот. Хората от севера възприемат с отворени души светлината на Евангелието. Новият завет, преведен на датски език, се разпространява нашироко.
И студентите на Швеция, пили от извора във Витенберг, донасят жива вода на своите сънародници. Двама от водителите на шведското реформаторско движение, братята Олаф и Лавренти, са синове на ковача Петри от Оребро. Те учат при Лутер и ревностно предават на другите това, което са научили. И Олаф, както Лутер, събужда народа чрез своята ревност и красноречие, докато Лаврентий, подобно на Меланхтон, подпомага чрез спокойния размисъл на учен. Съпротива обаче не липсва. Католическите свещеници успяват да опълчат срещу тях невежеството и суеверието на народа. Олаф Петри често е нападан от тълпи и на няколко пъти едва спасява живота си.
Но за разлика от другите страни, братя Петри се покровителстват от краля. Той високо цени тяхната искрена преданост и доблест. В това време шведският народ е под властта на Римокатолическата църква, в бедност, измъчван от потисничество. Лишен от словото на живота, изповядващ една религия на външни форми, не ползващ ритуали, които да дават светлина на ума и сърцето, народът се връща към суеверието и езическите обичаи на своите идолопоклоннически предшественици. Разделението на воюващи партии увеличава общата бедност. Монархът на Швеция добре знае това и решава да не преследва делото за реформирана църква в духа на евангелските изисквания. Дълбоко прозорлив, той приема с благодарност в сърцето двамата братя Олаф и Лаврентий Петри с увереността, че небето му ги изпраща, за да го подпомогнат в борбата срещу Рим.
Историческите сведения говорят. В присъствието на монарха Олаф Петри дълбоко правдоподобно и аргументирано защити делото на Евангелието. Той заяви, ученията на отците трябва да се приемат само тогава, когато са в съгласие с библейските писания. А там те са представени просто и ясно, така че всички хора да могат да ги разбират. Христос е казал, учението ми не е мое, а е на онзи, който ме е пратил. Евангелието на Йоан 7 глава 16 стих. А апостол Павел добавя, че ако дори сам той би проповядвал друго Евангелие от това, което са получили, да бъде отлъчен. Посланието Галатяните 1 глава 16 стих. Как тогава питаше Олаф Петри, как някой се осмелява да предписва догми по свое желание и да ги налагат като необходими неща, необходими за спасение на човешката душа?
Петри показва, че декретите на църквата нямат никакъв авторитет, когато са против божествените заповеди, и потвърждава великия принцип, според който само свещеното писание съдържа святите истини за вяра и живот. Този спор, макар и да ставаше на немноголюдна трибуна, добавят историците, ни показва от какви хора се състоеше армията на борците за духовно пробуждане. Това не бяха нито невежи, нито сектанти, нито шумни полемисти. Това бяха чисти и безкомпромисни хора, изучили сериозно и задълбочено Словото на Бога, знаещи как да си служат с оръжията, които им дава Библията.
Уважаеми слушатели, като резултат от разискванията, кралят приема реформите и малко по-късно Народното събрание се изказва в негова полза. Новият завет е преведен на шведски език от Олаф Петри и по молба на краля двамата братя започват превод на Стария завет. Тъмнината на невежеството и суеверието се разпръсва, стопява се под живителната светлина на Евангелието. Освободена от римското потисничество, шведската нация се издига до такава сила, каквато никога не е достигала и става една от най-сигурните крепости на евангелското дело. Един век по-късно, този малък народ бе единственият в Европа, който се осмели да протегне ръка за помощ на Германия през най-тежките борби на 30-годишната война, да отблъсне римокатолическия натиск, да извоюва търпимост на вероисповеданията и да възвърне свободата на съвестта в онези страни, които бяха приели реформацията.
Аз се заблудя, не мен.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата по стъмнината на живота. Представяме ви някои откъси от едноименната книга на пастор Михаил Йорков.
Исправя се горд,
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Искам да ви споделя, че винаги се радвам, когато наши слушатели ни пращат материали, споделят с нас мисли и разсъждения. Получих наскоро няколко материала от нашия слушател Красен Кирилов. Той е винаги така готов да ни помага, аз за това много му благодаря. Обобщил съм ги под общо заглавие «Съвети и поуки за живота». Първият е под заглавие «Двата вълка в нас». Притча на индианците чероки. Материалът е свален от интернет. Стар чероки разказвал на своя внук за борбата, която се води във всеки един от нас. И рекал на момчето, че в душите ни се борят два вълка. Единият е зъл, той е гневът, завистта, недоволството, отрицанието, алчността, надменността, самосъжалението, чувството за малоценност или пък за превъзходство, лъжата, фалшивата гордост и егоцентризмът. Другият е добър, той е радостта, мирът, любовта, надеждата, спокойствието, скромността, добротата, благосклонността, взаимността, щедростта, искреността, състраданието и вярата. Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо си: и кой вълк побеждава? Този, когото нахраниш, отговорил старият чероки. Следващият материал е една притча за Бог и бръснаря. Един човек влязъл в бръснарницата, както обикновено правил, за да го избръснат и подстришат. Заприказвал се с бръснаря, който го обслужвал. Говорили за разни неща и изведнъж станало дума за Бог. Бръснарят казал: каквото и да ми говорят, аз не вярвам, че съществува Бог. Защо? Попитал го клиентът. Та нали това и така е ясно. Достатъчно е да излезеш на улицата, за да се убедиш, че няма Бог. Кажете ми, ако Бог съществува, откъде има толкова много болни хора? Откъде са безпризорните деца? Ако той наистина съществуваше, не би имало нито страдания, нито болка. Трудно ми да си представя любящ Бог, който допуска всичко това. Клиентът се замислил за миг, но решил да си премълчи, за да не влиза в спор. Когато бръснарят си свършил работата, клиентът си тръгнал. Излизайки от бръснарницата, той видял на улицата Рошев и небръснат човек. Като че ли не се бил постригвал цяла вечност, толкова бил Рошев. Тогава клиентът се върнал в бръснарницата и казал на бръснаря: знаете ли какво ще ви кажа? Не съществуват бръснари. Как така? Учудил се бръснарят. А нима аз не влизам в сметката? Аз съм бръснар. Не, възкликнал клиентът. Те не съществуват. Иначе нямаше да има рошеви и небръснати хора, като е онзи човек, който върви по улицата. Но, мили човече, работата не е в бръснарите. Просто хората ни идват при мен. Точно в това е работата, потвърдил клиентът. И аз казвам същото. Бог има. Просто хората не го търсят и не отиват при него. Ето защо има в света толкова много болка и страдания. И накрая, скъпи приятели, след като ви представих тези два кратки материала, ще чуете мисли, споделени от майка Тереза. Най-хубавият ден – днешния. Най-голямата спънка – страхът. Най-лесното нещо – да се забудиш. Най-голямата грешка – да паднеш духом. Коренът на всички злини – егоизмът. Най-хубавото развлечение – работата. Най-лошото поражение – отчаянието. Най-добрите учители – децата. Най-голямото щастие – да си полезен на другите. Най-неприятният недостатък – лошото настроение. Най-красивият подарък – прошката. Най-добрата защита – усмивката. Най-доброто лекарство – оптимизма. Най-мощната сила на света – вярата. Най-стимулиращия дар – надеждата. Единствената реалност – любовта. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.